dialogmøde om frivilligt socialt arbejde og samskabelse med kommunen. Kommunen havde inviteret til åbent dialogmøde mellem det frivillige sociale arbejde, sundhedspanelet samt politikere og ansatte i Frederikshavn Kommune den 28. maj 2019 med vores fælles velfærd, hvad frivillige og kommunen kan i samskabelse som emne. Dialogs optager og først med fra et lille stykke ind i journalist, forfatter, rådgiver og forlagsholder Karen Lomholds oplæg om fremtidens velfærd og de frivillige, som blev fulgt op med spørgsmål til debat i grupper med efterfølgende fremlæg for forsamlingen. Til sidst hører vi afrunden ved Christine Lykke Eriksen, formand for Sundhedsudvalget. Bemærk, at der sammen med netudgaven af lydoptagelserne fra mødet vil blive lagt en PowerPoint-præsentation på Frederikshavn Lokalrets hjemmeside www.arnehensen.net/dialog med de lysbilleder, som Karen Lomholdt brugte under sit foredrag, inklusive dem, der blev talt ud fra, inden dialogs optaget kom i spil.
Men det, der så sker, det er jo, at når samfundet udvikler sig så fantastisk hurtigt, så er det jo på alle vitale områder. Altså når man taler om den fjerde industrielle revolution, så er det forandringer, der har den samme størrelse som dengang. Bønderne, de flyttede et landbrugssamfund, eller hvor Danmark holdt op med at være et lavteknologisk landbrugssamfund. Altså, det er så store omvendinger, vi er midt i. Og det efterlader rigtig mange af os sårbare. Fordi man ved, og det er det, som jeg har refereret til her, Institut for Lykkeforskning, Institut for Folkesundhed osv., man ved, at noget af det, som er aller vigtigst for, at mennesker har det godt, og det gælder både deres fysiske sundhed og deres mentale sundhed og velbefindende, det er relationer. Hvad er så relationer? Og det er jo dem, der bliver nedbrudt, fordi hele vores samfund er i opbrud. Det kan være, at vi skal komme med et par eksempler. For eksempel, hvis den virksomhed, hvor man er ansat, eller den arbejdsplads, hvor man er ansat, fusionerer, eller bliver delt op i to, eller flytter. Hvis ens børn, når de flytter hjemmefra, tager på en uddannelse, og så ender med at bosætte sig i den anden ende af landet. Altså hele det opbrud, der er i samfundet, det truer vores relationer, og relationer, det er det, der får os til at trives. Det er sådan den overordnede årsag til, at der er den her sådan underliggende sårbarhed, hvor rigtig mange går ned med stress osv. Og det vi ved fra forskningen, både fra lykkeforskningen og fra ja, stort set alt, hvad der handler om sundhed, trivsel, lykke, livstilfredshed, det er, at der er tre ting, som får os til at leve godt, leve længe, leve sundt. Det ene det er, at vi har nogen at give noget til. Og det mærkelige det er, at det er vigtigere. Det er endnu vigtigere, end at vi har nogen, der giver noget til os. Altså, det er simpelthen så vitalt for menneskers trivsel, at passe på nogen. Så kan man så sige, at der er nogen, der måske trives bedre med ikke at have nogen at passe på end andre. Der er selvfølgelig forskel, der er selvfølgelig individuelt forskel. Men generelt set som menneskerace, som menneskeart, så er det helt vitalt for os, at vi har brug for at tage sig med. Og det vi har næsten mest brug for, det er, at der er nogen, der interesserer sig for os. Og i virkeligheden er vi ikke særlig krævende, altså det er nok, at vi går ud af hvis vi bor i en ejendom, går ud af vores opgang, og så er der en, der åbner døren og siger, når dag, jeg skulle bare lige se, om du har det godt i dag. Altså, det er ikke fordi, vi sådan er meget krævende, at vi har brug for sådan at gå og holde nogen i hånden hele tiden, men vi kan ikke ret godt leve, hvis ikke der er nogen, der interesserer sig for os. Og vi kan heller ikke ret godt leve, hvis ikke der er nogen, der har brug for vores omsorg. Sådan så vi føler, at vi er her for noget, for et eller andet. Og den tredje ting, som vi er dybt afhængige af som mennesker, det er at være en del af et samfund. Og det samfund, det er sådan fuldstændig individuelt, hvordan man vil definere det. Det kan godt bare være en vej, den vej, man bor på. Det kan også godt være den by, man bor i. Eller nogen føler også helt meget stærkt, at de bor i et land. Men det der med at bo i et community, som det hedder på engelsk, et samfund, et fællesskab, det er så vitalt for os. De har ovenikøbet i Bhutan, der har de sådan en bestemt lykkeindeks, hvor det der med at være en del af et samfund, det rangerer allerhøjst. Men også når FN måler på lykke, og FN har også sådan et lykkeindeks, der bommer det også ind på en tredje plads. Så det er simpelthen så vitalt for os. Vi har brug for nogen at give noget til, vi har brug for nogen, der interesserer sig for os, og vi har brug for at være en del af et lokalt samfund. Det er så essentielt for menneskers trivsel. Og prøv at tænke over, at det figurerer ingen steder i vores bruttonationalprodukt eller noget som helst. Selvom det er det, der giver os sundhed, lykke, trivsel. Og tænk på, hvor meget man sparer i hospitalsindlæggelser og psykiske lidelser og jeg ved ikke hvad, hvis man tænker over det her, hvor vigtigt det er. Problemet er jo så, at vi, som jeg sagde før, dels at vores relationer er truet på grund af hele det her opbrud, samfundet er igennem, men også at relationerne er truet af hele den professionalisering, som vores velfærdssystem har været igennem. Af mange grunde, af mange fornuftige grunde. Blandt andet fordi man skal være professionel på et meget højt niveau i dag for at for eksempel klare sygdomme og sådan noget. Så vi står altså man kan godt risikere at blive beskyldt for at være sådan lidt pessimist måske, når man siger sådan her, men jeg synes alligevel, det er en vigtig diskussion at tage, og så sige, den her fantastiske modernitet, som vi jo hylder, og vi synes, alt hvad der er moderne er så fantastisk, men vi glemmer måske engang at spørge os selv, om vi som mennesker, altså som biologiske mennesker, i virkeligheden er ved at få en grænse på, hvad vi kan kapere, hvad vi kan klare, hvad vi kan rumme. Altså ligesom planeten er ved at nå sine grænser for, hvad den kan rumme, hvad den kan opsuge, hvad den kan håndtere af pres, så er det enkelte menneske eller mennesket som sådan måske også ved at nå en eller anden form for grænse for, hvad vi kan klare af stimuli, af forandringer, af hastighed og af relationstab, ikke mindst. Og vi ved jo en hel masse, der er en masse fakta på det her område med angst og depression og selvskade og diagnosebørn i skolen osv. osv. I kender alle tallene, vi hører dem hele tiden. Skilsmisser og ensomhed og marginalisering, der vokser i nogle bestemte grupper. Og så kan man så spørge sig selv, hvorfor er det, at der bliver flere og flere ensomme? Jamen det gør der af mange strukturelle årsager, men man kan måske også sige, der har altid eksisteret udsatte, der har altid eksisteret ensomme, der har altid eksisteret også folk med ADHD osv. Men når de helt grundlæggende, hvad skal man sige, relationer i samfundet er under pres, så bliver der selvfølgelig flere af dem. Fordi at man nu pludselig selv skal skabe den ro, den tilknytning og de relationer osv., som man har brug for som menneske, for ikke at komme ud i mistrivsel, når alle de her relationer bliver opbrudt. Og så har vi også hele digitaliseringen, som også presser vores mentale robusthed. Så måske er det lige præcis her, i krydsfeltet mellem de kommunale aktører og de frivillige, at vi kan tale om nogle af de her ting. Det er lige præcis her, vi kan begynde at sige, jamen, hvis det er det, der er det fundamentale problem, og grunden til, at meget af vores velfærd er blevet så utroligt dyrt, så er det måske her, vi kan sætte ind. Også som frivillige. Også i det, altså i det felt mellem kommuner og frivillige. Fordi helt grundlæggende, hvis vi ved, at det er relationerne, som er dem, der får os til at trives, hvorfor er det så lige præcis relationerne, vi har trukket ud af vores arbejdspladser, af vores offentlige velfærd osv.? Så relationel velfærd, det er noget, man begynder at snakke mere og mere om, ligesom, og det er også blevet sådan et buzzword, ligesom samskabelse. Og det handler lige præcis om, ja, altså man kan næsten sige det, man, først så tager man vitaminerne ud af maden, og så bagefter så prøver man at tilføre dem igen, ikke? Sådan er det jo også med industrimad. Først så tager man fedtet ud af melet, fordi det klumper, når man skal producere det industrielt, og så bagefter er man nødt til at tilføre noget, for at det ikke skal blive brød, det ikke skal blive for tørt. Altså det er sådan lidt en kunstig situation, vi er i, ikke? At først så fjernede man relationerne af velfærden, og nu er man nødt til at gå til de frivillige og sige, at det ikke nok hjælper os. Det er sådan sat lidt måske lidt groft sat på spidsen, ikke? Og det kan man selvfølgelig godt gøre, men man kan også gå den anden vej og så sige, er der noget af det, vi har gjort som kommune, eller som stat, eller som det offentlige, som vi kan gøre om igen? Kan vi måske sende pedellerne tilbage til deres egne skoler, og kan vi måske lade postbud igen få lov til at gå ind og tage en kop kaffe med fru Hansen? Det kunne man jo også overveje. Men altså relationel velfærd, det er simpelthen, den definition på det, det er, når professionelle tilbyder borgerne relationer og støtte til at skabe gode liv, og når systemet bevæger sig væk fra at tænke velfærd som ydelser, til at tænke velfærd som gode liv. Og så får de frivillige til at hjælpe sig med det. Fordi det, som jeg synes er så vigtigt, det er at begynde at tale om velfærd på en anden måde. Ikke som noget, man ligesom kan købe i en velfærdsbutik. Altså ikke som et produkt. Altså vi har jo ligesom fået alting er blevet til produkter, ikke? Altså selv kommunens service er blevet til produkter. Og det er måske det, der i bund og grund fremmedgør os lidt for hinanden, eller gør os fremmede for hinanden, at vi er blevet reduceret til produkter. Jeg er ikke længere i en ægte menneskelig relation med dig, men jeg leverer dig et produkt. Så måske skal vi til at tænke på velfærd, for eksempel når det gælder børn. Nu er der så meget diskussion om børn lige for tiden. Nu har der er en TV2-dokumentar her i aften, som I alle sammen går glip af, men I kan jo gå hjem og streame den, som handler om, at børn bliver forsømt i de her institutioner. Så siger man, at vi skal have mange, mange flere penge til at putte ind i de her institutioner, så de kan blive bedre. Det synes jeg også, man skal. Fordi vi kan simpelthen ikke være det, jeg er bekendt. Men omvendt, så kan man også sige, måske er velfærd ikke kun det, vi kan få gennem de kommunale institutioner. Måske er velfærd også det, vi giver hinanden. Så måske er den bedste investering, vi kan gøre i velfærd i det her samfund, det er faktisk at få noget mere overskud til at være noget for hinanden. Hvordan gør vi det? Det kan vi muligvis gøre ved at nedsætte den generelle arbejdstid, ved at sørge for, at mennesker kan, i deres bedste alder kan få lov at være frivillige osv. Sådan så vi har tid til at være noget for hinanden. Se her, forsøg på dansk plejehjem, omsorg i stedet for medicin. Det er en god overskrift, ikke? Fantastisk. Breaking news, omsorg i stedet for medicin. Ja. Det her det er et billede af en ung mand, som er flyttet ind på et plejehjem og hjælper Otto der med sin computer. Og det er så, I ved, de unge, der flytter til den modsatte side af enden af landet, de er tit ensomme. Der er rigtig, rigtig stor ensomhed blandt unge. Så mange steder, for eksempel i Holland, der eksperimenterer man med at lade unge studerende flytte ind på plejehjem. Og så at lade dem være noget for hinanden. Og det som er dejligt for Otto her, det er, at den unge mand her, han får ikke penge for at være sammen med ham. Han er sammen med ham af lyst. Og det er jo det, der de frivillige kan. Velfærd er ikke bare ydelser. Det er det selvfølgelig også, fordi jeg vil rigtig, rigtig gerne, hvis jeg får en alvorlig kræftsygdom, så vil jeg rigtig, rigtig gerne have den ydelse, der hedder en professionel kræftbehandling. Thank God. Men velfærd er ikke kun ydelser. Det er også det, vi giver til hinanden. Og så har jeg tænkt meget over, det er muligt, at jeg ikke siger hjernet med den der hånd, men det kan være, at jeg skal forklare, hvad det er, jeg mener med den. Jeg har tænkt meget over, hvad det er, frivillige kan i forhold til det professionelle. Og det handler meget om tillid. Hvad er det, mennesker, der har en relation til hinanden, altså hvor de har lyst til at være sammen, lyst til at lave noget sammen, kan i forhold til det professionelle niveau? Nej, jeg vil lige spørge på en anden måde, eller sige det på en anden måde. Når man engagerer sig i frivilligt arbejde, hvor stor en rolle spiller så det, at man har lyst til at være sammen med de mennesker, som er i den gruppe? Er der nogen af jer, for hvem lysten til at være sammen med de mennesker spillede ind, da I engagerede jer i frivilligt arbejde? Ja. Ja, lysten, det har man jo også vist sig i undersøgelser, lysten til at være sammen. Altså, det kan godt være, at der er nogen, der siger, vi har rigtig meget brug for nogle frivillige besøgsvenner i Røde Kors. Og så går man sådan lidt og tænker, har jeg tid til det? Og så en dag, så møder man en, som er frivillig besøgsven i Røde Kors, og hun siger, ej, kom med, det kunne være så skønt, hvis du gik med. Og så er man med. Ikke? Altså det starter med en relation. Og så kan det være, at man senere hen bliver engageret i sagen og begynder at gå til møder i Røde Kors osv. Men det starter med en relation. Relationen, den der følelse, kender den der følelse af, at man siger, jamen hvis jeg skal lave det sammen med dig, så vil jeg gerne. Eller hvis det er dig, der tager dig af det, så er jeg ikke bekymret. Eller jeg har ikke nogen problemer med at give dig ansvaret, fordi jeg ved, så skal det nok gå alt sammen. Det er tillid. Når man laver noget sammen med mennesker i tillid, så behøver man ikke at lave så mange aftaler. Så behøver man ikke at have så meget papir. Man behøver ikke at bruge så mange ord. Altså man kan fyre nogle jokes af og sådan noget, men man behøver ikke at beskrive opgaven sådan helt ud i detaljer. Det, der sker i systemet, altså sådan i det kommunale og det statslige system, det er, at man bruger mere flere ord, efterhånden som der bliver mindre og mindre tillid. Så skal der flere ord til, der skal beskrives, procedurer, handleplaner, mål osv. Så mindre tillid der er, jo flere ord er der. Og problemet er så, at når man så først er begyndt på sådan noget med at beskrive og beskrive mål og handleplaner og procedurer, evaluering og kontrol osv. Så hver gang der bliver så begået en fejl i sådan et system, så skal der laves en indsats for at finde ud af, hvor fejlen opstod og hvad der så skal gøres for at rette op på fejlen. Og så skal der skrives en hel masse nyt papir, og så skal der følges op på, om indsatsen lykkes, og så skal der evalueres osv. På den måde vokser det offentlige. Det offentlige vokser af mistillid. Det de frivillige kan, det er tillid. Det vil sige, at de frivillige kan lære det offentlige til. Så det offentlige skal lytte og se, hvordan er det sympati, relationer og tillid får ting til bare at fungere. Det offentlige skal ikke begynde at presse sine egne standarder, sin egen måde at arbejde på, ned overhovedet på de frivillige. De skal omvendt lære af de frivillige. Og når jeg bruger den der hånd, så er det fordi, at jeg har lagt mærke til, altså ikke for at sige, at professionalisering er dårligt. Jeg er ikke sådan en maskinstormer, der gerne vil skrue tiden tilbage. Men jeg kan bare se, at der også er nogle ulemper ved professionalisering. Og med professionalisering, der mener jeg, hver gang vi finder et eller andet problem, så bliver der skrevet en ny afhandling, en ny PhD om et eller andet emne. Og vi går mere og mere i detaljer, fordi forskning, det skal være meget specifikt. Og så kommer vi længere og længere ud af specialiseringens fingre. Og vi kan ikke forstå, hvorfor vi ikke kan løse problemerne med trivsel. Vi kan ikke forstå, hvorfor vi ikke kan løse problemerne med ensomhed. Vi kan ikke forstå, hvorfor vi ikke kan løse problemerne med fedme, med sygdom, med mangel på motion osv. For vi specialiseres, og vores forskningsområde bliver smallere, og vi går dybere og dybere ned i detaljen. Løsningerne findes herinde. Før vi specialiserede os, hvor vi så tingene i en sammenhæng, hvor lægen gik hjem til patienten og så, hvordan han boede derhjemme, og kunne se, at der var fugt i væggene, hvor læreren gik hjem til familien og så, at barnet havde en mor eller en far, der opførte sig mærkeligt, var psykisk syg eller alkoholiseret eller et eller andet, og pludselig kunne se tingene i en sammenhæng. Så samtidig med, at vi har haft en masse glæde af, at alle mulige professionsfaglige, de snart har en eller anden kandidatgrad eller PhD, det har vi også haft glæde af. Ingen tvivl om det. Så skal det bare ske i et samspil med praksis herinde i Holmen, om jeg så må sige, hvor tingene møder hinanden i den virkelige virkelighed. Og når jeg skriver common sense, så er det fordi, jeg synes, det er sådan en pragtfuld udtryk. Common sense er engelsk og betyder fælles erfaring eller fælles fornuft. Altså den fælles erfaring og fornuft, vi har som ganske almindelige mennesker. Og den er ved at glide ud, fordi vi er blevet så professionaliseret på alle mulige områder. Så jeg er jo sådan en gammel en, på snart 60, og jeg har sådan, en nebengeschæft, hvor jeg rådgiver unge mødre eller unge familier. Og det er simpelthen helt utroligt, hvad de ikke kan finde ud af. Undskyld, jeg siger det. Og de er højt uddannede. Altså, I ved, vores 35-årige kvinder i Danmark, det er, vi har aldrig haft så veluddannede kvinder, men de kan simpelthen ikke finde ud af, hvad de skal gøre ved et barn, der glipper. Og det er bare et Eller et barn, der græder, eller et barn, der falder ned fra et træ, der er 80 cm højt. Og det er jo sådan en afmagt, der hænger sammen med, at ganske almindelig common sense er ude af ikke længere inden for rækkevidde for en hel masse mennesker, fordi de er så blevet så sindssygt specialiseret, professionaliseret og fremmedgjort over for ganske almindeligt levet liv. Sammen med andre mennesker, som har nogle erfaringer, som man kan dele. Og jeg tror på, at det ikke er så udbredt, det her problem, jeg beskriver her. Jeg tror på, at det ikke er så udbredt her i Frederikshavn. Men det er vanvittigt udbredt i København og i Aarhus og i Aalborg, de der store studiebyer, hvor vi producerer mennesker, som har sådan nogle kæmpe hoveder, men som ikke kan sætte det ene ben foran det andet. Det er altså tragisk. Det er dyrt, og det er dumt. Så også derfor skal vi tale sammen på tværs, for at genetablere den her fælles fornuft. Så det, der sker i øjeblikket, det er heldigvis det, man kunne kalde velfærdsinnovation på tværs af sektorer. Og der sker simpelthen så mange spændende ting. Det er private borgere, der starter virksomheder med et socialt formål. Det er frivillige, der laver noget, som så på et eller andet tidspunkt bliver til en socialøkonomisk virksomhed. Det er kommunale aktører, der samarbejder med foreninger og erhvervsliv om at løfte en social opgave. Det er godkendte uddannelsestilbud, der drives af private og frivillige sammen. Altså det er fuldstændig det her med at ryste posen, der sker i øjeblikket. Og det er erhvervslivet, som også går ind og er ansvarlig medspiller rigtig, rigtig mange steder. Og igen, nu sidder jeg som journalist over i København, og mange af mine kolleger, som jeg går til 50-års fødselsdag med og 60-års fødselsdag med, de sidder der, og så siger de, hold da op, der er en købmand, der har taget fat i Ali og 10 af hans syriske venner og har ansat ham og har taget et ansvar. Og så sidder jeg og siger til den her københavnske journalist, ja, det er der faktisk rigtig mange Føtex og brugsuddeler og sådan noget, der gør rundt omkring i det ganske land. For det gør man jo bare ude omkring i landet, når man opfører sig ordentligt. Der er rigtig, rigtig mange derude, der tager ansvar. Og jeg har sådan et billede på det, som I ikke rigtig kan se, fordi der er for meget lys fra vinduet her, men billedet, det er, at heroppe der har vi de offentlige ildsjæle. Dem er der også mange af. Folk, der arbejder kommunalt, skolelærer, folk, der er ansat i kommunen, men som gør mere, end de egentlig får penge for. Så er der det lokale erhvervsliv, der tager medansvar. Og I kender dem, der kommer med et læs grus, når der er huller i vejen ude i det lille samfund. Ikke? Dem, der leverer brædder, når der skal rejses en hal. Og så er der en ny type iværksættere og soloselvstændige. Det er de der, der, I kender dem godt, de der, der sidder derhjemme med deres computer og har en webbutik eller et eller andet, hvor de sælger børnetøj eller et eller andet, eller creme, eller de sælger et eller andet ude ved vejen, eller har et lille landbrug eller et eller andet. Altså folk, som er flyttet ud og som driver et eller andet. Måske fordi deres mand eller kone har fået et lønarbejde, og så har de så startet en lille biks. De har så nogle gange et stort engagement i lokalsamfundet også. Og så er der så det, som man kunne kalde de traditionelle frivillige, civilsamfundets aktive. Så, og inde i det her felt mellem dem, der kan man sige, der opstår der noget nyt, som man kunne kalde den fjerde sektor, altså der, hvor der sker ting på kryds og tværs, hvor der kommer nogle helt nye former for velfærdsinnovation, som vi ikke har set før. For eksempel hende her, Louise fra Kalundborg, som har startet noget, der hedder SYM, som står for noget med symbiose. Og det er altså... Ja, det er når det starter som frivilligt, og så ender det med, at hun bliver ansat af kommunen, og så får hun alle mulige såkaldt socialt udsatte til at deltage på lige fod, Og nu er det sådan en stor kulturel organisation, så man kan ikke rigtig sige, om den er kulturel, social, om det er uddannelse, eller om det er kultur, eller hvad det er, fordi det er sådan lidt det hele. Men det er i hvert fald, at grænsen mellem de såkaldt udsatte og så de ressourcestærke er fuldstændig nedbrudt. Det samme sker i Roskilde, noget der hedder INSP, og man kan godt høre SYP, INSP, at de er lidt inspireret af hinanden. Og der står der her, skab selv sammen. Vi tror på, at et åbent og inkluderende fællesskab er den bedste måde at skabe trivsel for mennesker med mange forskellige baggrunde. Det frisætter vores potentiale som borgere og individer og muliggør reel forandring i både liv og lokalsamfund osv. osv. Og de har også lavet, det er ved det gamle slagteriskole i Roskilde, de har lavet et sted, hvor man kommer og får en kop kaffe. Og så kan man både være, hvad skal man sige, kunstner, man kan også være starte en iværksættervirksomhed i de lokaler. Man kan også være mentor for en ung misbruger, og man kan alting. Det vil sige, den der opsplitning mellem noget socialt og noget kulturelt og noget uddannelse, den er væk. Her kommer vi bare som borgere, og alle er lige gode. Der er ikke brugere og hjælpere. Så det er simpelthen et helt nyt spor i vores velfærdssamfund, hvor alle pludselig igen bliver lige gode. Så kan man også sige, at der er en ny type af frivillige på vej. Altså det her, det var ligesom en ny type, en ny sektor, det jeg kalder den fjerde sektor. Det er en helt ny sektor, hvor velfærden går på tværs, hvor velfærden opfindes i yderkanterne af det, vi kender. Eller i mellemrummene mellem det, vi kender. Men så er der også en ny type frivillige, og jeg ved ikke engang, om man skal kalde dem frivillige. Fordi det er jo simpelthen folk, der eksperimenterer på alle mulige måder. Det er i madfællesskaber, I har dem sikkert også i jeres bydele, på vejen, eller hvis man bor i en mindre by, hvor man enten spiser sammen, eller hvor man køber ind sammen. Hvis man for eksempel gerne vil holde liv i en kyllingefarmer, som laver nogle specielt gode kyllinger eller ænder eller et eller andet, så kan man slå sig sammen og så sige, vi afsætter eller vi aftager så meget hvert år. Så noget her bliver der mere og mere af. Og hvad sker der med alt det digitale? Altså alt det, man kan gøre på nettet, det understøtter selvfølgelig de her fællesskaber. Fordi man kan skrive ud på Facebook, så kan man skrive, at der er nogen, der vil være med til at købe en halv gris eller en kylling osv. Så Facebook og de andre sociale medier virker stærkt mobiliserende på de her former for fællesskaber. En af de koncepter, det er jo det der hedder fra bonde til kunde, hvor der er sådan en aftale mellem en producent og så den, der aftager. Så er der hele dele, bytte, give videre fællesskabet. Som, altså det her, det er ikke traditionelt Foreningsdanmark. Det er noget helt andet. Og hvis I nogle gange undrer over, hvor er alle de unge, så er de der. Fordi de er godt nok også medlemmer af foreninger, det kommer jeg tilbage til lige om lidt. Men de er også der, de kan godt lide det man kalder handlefællesskaber. Forskellige former for hverdagsaktivisme kalder man det også. Og det er altså, vi har det også hjemme på min vej, selvom jeg bor i København. Det er altså, vi deler biler. Fordi der er folk, der er mange i København, der ikke har bil. Så dem, der har bil, de spørger, er der nogen, der skal med der. I kender også GoMore og alle de der koncepter. Men vi deler redskaber, grej, børnetøj, legetøj, cykler, bøger, møbler, byggematerialer, festtøj, hverdagstøj. Er der nogen, der har, jeg har lige haft sølvbryllup, er der nogen, der har en flot kjole til en gammel ko som mig? Ja, det var der. Jeg fik en fantastisk rød kjole, som lignede noget fra Bakkens Hvile. Og det var simpelthen så skønt, og jeg skulle ikke betale en krone for det. Altså, det er jo så nemt at dele, fordi vi har de der digitale platforme. Og det er så skønt at have noget konkret at være sammen om. Det er jo en stor misforståelse at tro, at folk de gerne vil være sammen, bare for at være sammen. De fleste vil gerne være sammen om et eller andet. Så er der de sådan mere økonomisk forpligtende fællesskaber, som også sprøjter frem i øjeblikket i alle afkroger af landet. Ikke mindst i det, jeg måske lidt fornærmende har kaldt det decentrale Danmark. Lige præcis fordi, at hvis der er en skole, der lukker, så åbner man den igen. Hvis der er en købmand, der lukker, så åbner man den igen. Hvis der er plejehjem, der lukker, så åbner man den igen. Og man går simpelthen rundt i byen og rasler med indsamlingsbøssen, og så vupti, så er der lige præcis den der 1 million, man skal bruge for at åbne det, og så bagefter er det så et spørgsmål om at holde det kørende, og så hvis man er dygtig, så får man noget fra kommunen, fordi de kan se, at der er krudt i det lokalsamfund. Og det er jo det, der sker rigtig mange steder. Vi kender det jo fra elselskaber, vandværker og forskellige former fra forsyningsområdet kender vi det. Men nu spreder det sig til alle mulige områder, for eksempel andelsgårde, jordbrugsfonde, byfornyelsesselskaber i Odder, der har de samlet ind, så køber de første 2 huse, sætter dem i stand, sælger dem videre, for pengene køber de næste 2 huse, sætter dem i stand, sælger dem videre. Det vil sige, et borgerdrevet byfornyelsesselskab sætter simpelthen byen i stand, og så bliver husene solgt for lidt flere penge. Og det er sådan, at ja, nu har jeg kaldt det decentrale Danmark, nu kalder jeg det provinsen. Men uanset hvad man kalder det, så er det altså provinsen, der er fortroppen i udviklingen af de her nye fællesskaber. Her der er det Farø, som jo blev, jeg kan ikke huske om det var i år eller sidste år, blev årets landsby, som har en fantastisk stærk lokalsamfund. Og her der er det Hårbølle, som simpelthen kalder sig selv for fællesskabslandsbyen Hårbølle. Så på en måde så kan man sige, at vi har globaliseringens tryk, eller vi har ligesom den store, det jeg kalder den fjerde industrielle revolution, som er den her kæmpe store centrifuge, som river os alle sammen ud af vores vante folder, og så samtidig har vi en modbevægelse. Altså vi har en globalisering, så har vi en modbevægelse, som man kan kalde for en genlokalisering. Man taler om, jeg tror også man kalder det gentrificering, genlokalisering som den modsatte tendens. En genlokalisering med lokal økonomi, lokal mobilisering, lokale frivillige, der drager omsorg til ansvar. Så vi skal nok til at se nye fænomener, som vi ikke har set før, og der bliver fagforeningerne rigtig udfordret. Og den kommunale vanetænkning bliver udfordret, og det kan man have mange meninger om. Jeg har stor respekt for fagforeningerne, det kan jeg fortælle meget om. Jeg synes blandt andet, det er fantastisk, at mine 3 nu voksne børn, alle 3 har haft den erfaring, at de har rigtig meget glæde af at have en fagforening, og det synes jeg er rigtig skønt, fordi de skal ikke tro, at vi bare er kommet sovende til de goder, vi har i dag. Men fagforeningen kan også komme til at være bremse for en ny og spændende udvikling af vores velfærdssamfund. For eksempel, hvis ældre frivillige gerne vil passe børn, mens mor og far er nede i brugsen og handle ind, eller hvis alle gerne vil passe rette op på de uvorne knægte, mens han går og laver catering, eller har en anden biks, hvor han kan få de unge uvorne knægte til at bestille noget for. Så alt det der med, hvem må arbejde for hvem, og må kommunen overhovedet drive virksomheder, alt sådan noget, det skal vi nok til at begynde at kigge på nogle andre øjne. Hvorfor skal mor, som alligevel er freelancer, ikke have lov til at flytte sit kontorfællesskab ind på loftet af vuggestuen, så hun kan komme ned og sige hej til barnet, når det skal puttes? For eksempel. Så kommer vi til de unge. Jeg har lovet at sige lidt om de unge. Jeg tror, Frederik han nævnte, da han briefede mig, han nævnte, at det sådan er et tema, I snakker om nogle gange. Hvor er de unge? Hvor bliver de unge af? Og jeg kan opmuntre jer med at sige, at de er der. De har aldrig været så, ikke siden 68, har de været så interesseret i samfundet, som de er nu. Men de er alle de der steder, de er på nettet, de er alle de der aktivistiske ting, hvor man bliver mobiliseret via nettet. Foreningsdanmark er overhovedet ikke ved at forsvinde. Som der stod i Kristelig Dagblad her for et par år siden, og jeg ved, at det ikke har ændret sig siden da. Samlet set er de 61 foreninger, der dækker politiske, kirkelige og kulturelle foreninger samt spejderkorps, gået frem fra i alt knap 260.000 medlemmer under 30 år. til 276.000 medlemmer året efter. Og især springer det i øjnene, at de fleste politiske ungdomsorganisationer har fremgang. Så de er der. De er også i det organiserede foreningsliv. Men så er der også nogle ting, der er lidt karakteristiske for dem. Jeg vil lige sige lidt kort om generation Y og generation Z. Generation Y er dem, der er født i 80'erne. Det er dem, jeg har i mit familienetværk. Det er dem, der er usikre og søgende. Det er dem, der er 100% institutionsbørn selv, og derfor ikke ved. De har ikke prøvet at gå hjemme hos en mor og lære, hvordan man laver frikadeller og sovs og kartofler. De arbejder grænseløst. 24-7. Og de vil gerne arbejde meget hårdt, og de sidder gerne på caféer og med kaffelatten og så videre og arbejder. Og alt skal helst være perfekt. Det hører vi jo tit om dem, ikke? Det skal både være kærlighedslivet og familielivet og arbejdet, og børnene skal være perfekt. Generation Y er en præstationsgeneration. Det er derfor, I kan se skyggen af ham her. Den er herinde på det her koordinatsystem. De er meget sårbare. De er ekstremt sårbare. Fordi de ikke føler sig som en del af noget. De andre, vi føler ligesom, at jeg er jo præstedatter. Jeg ved, hvordan det er at være præstedatter. Jeg har Grundtvig, jeg har min højskolesangbog. Det er ligesom mit ståsted. De har ikke noget ståsted. Meget generaliseret sagt. Selvfølgelig er det forskelligt fra familie til familie. Så har vi generation Z, de er sådan lige lidt yngre. De er lidt anderledes. De er født med en smartphone og en tablet på hovedpuden. Næsten. De er faktisk mere socialt orienterede end generation Y er. Det de gør, det er, at de, jeg ved ikke om I kan se det, men de organiserer sig i nogle tribals, kalder man det, altså de finder sammen i nogle grupper. Man kalder dem også generation Skam. Er der nogen af jer, der så den norske serie Skam? Det er altså, de er meget sociale, men de orienterer sig i nogle små grupper, hvor de føler sig trygge. De søger meget deres forældre. De har et godt forhold til deres forældre, de stoler på deres forældre og tager imod deres råd. De går ikke særlig meget ud og drikker og ryger. De er faktisk nogle ret velopdragende unge mennesker, og de vil gerne redde jorden. Det er dem, vi ser lige nu, der begynder at få stemmeret osv. De er sårbare på en anden måde. Det er, at de har den der digitale syge, at de aldrig har fred i deres hoveder, fordi de er født med den der computer og den der smartphone, lige der kværner rundt i deres ører hele tiden. Men ellers er de lidt mere robuste, sådan helt generaliseret sagt, fordi de har hinanden. Det er de to unge generationer, vi tager imod lige nu. I har dem sikkert også på arbejdspladserne og i kommunen og rundt omkring. Men den her generation Z, den kommer I til at få rigtig meget glæde af i de frivillige organisationer, fordi de vil så gerne redde verden. De skal bare have lov at gøre det i nogle grupper, hvor de kan arbejde som et team, altså hvor de har det godt med nogen. Nogle små, altså de elsker at konkurrere mod andre, men i teams, de kan ikke lide at konkurrere som individer. Så de er nogle rigtige tribalister, kalder man det. Og de unge, de organiserer jo alting over Facebook. Alting bliver organiseret over de sociale medier. Facebook og Instagram osv. Her der er det Idestrup nede på Falster, hvor Karina, som jeg kender, der bor i Idestrup, hun skrev ud på Facebook, min nabo Kirsten er syg, meget alvorligt syg, hun kan ikke nå at klippe sin hæk inden Sankt Hans. Er der nogen i Idestrup, der kan hjælpe? Så tog de her to knægte fra nabobyen, de boede ikke engang i Idestrup, de boede i nabobyen, men de havde fælles Facebook-gruppe. Så tog de hen og klippede Kirstens hæk. I kan se, den er klippet der. Så tog de en selfie af sig selv og lagde op på Facebook og fortalte, nu har vi klippet Kirstens hæk, så tog de hjem igen. Det er faktisk et sødt eksempel på, at de altså også er ret socialt orienterede. Ja, og så har og vi har GoMore der, ikke, som er sådan et eksempel på, hvor sociale de er. Så nu skal jeg til at slutte. Man taler om helpers high. Helpers high. Det er simpelthen det dopamin og oxytocin, man får, når man hjælper andre mennesker. Det tror jeg, at generation Z, de lever af. Og det er der også rigtig mange af os andre, der gør. Der er ikke nogen af os, der har lyst til at være ofre. Der er ikke nogen af os, der har lyst til at være dem, der modtager hjælp fra andre. Jo, når vi virkelig har brug for det, så er det skønt. Men vi vil faktisk alle sammen gerne opfattes som nogen, der stadigvæk har noget at blive. Og det gælder gamle mennesker, det gælder syge mennesker, det gælder helt små børn, der også gerne vil være til nytte og hjælpe. Jeppe mor og far, Jeppe mor og far. Og det gælder syge, det gælder indvandrere, det gælder alle. Man vil gerne have lov til at hjælpe. Og jeg har sådan en figur, som jeg elsker, hvor jeg spørger, hvad gør os mest lykkelige? Fordi vi er jo vant til at tro, at man realiserer sig selv, altså så bliver man lykkelig, hvis man får mange penge og kan tage på mange rejser til Thailand og kan realisere alle sine idéer om at være smuk og fantastisk og dygtig og god. Og så har man også i nogle år haft en idé om, at det, der gjorde os lykkelige, det var at være en del af et kollektiv og bare få at vide, hvad vi skulle gøre og så videre. Sådan den lidt klassiske beton-socialdemokratisme eller socialisme, eller hvad man skal kalde det. Og så den tredje version, som jeg i virkeligheden tror er tættere på, hvordan vi egentlig fungerer, de fleste af os i hvert fald. Nemlig, at vi bliver lykkelige gennem relationen, altså det, der gør os høje, help us high. Det er, at jeg realiserer mig gennem, at jeg involverer mig i dig. Så det er et jeg-du-forhold. Det er det, som den her blomst, den illustrerer. Jeg realiserer mig gennem dig, gennem at jeg involverer mig i dig. Mennesket er relationelt. Mennesket er hverken egoistisk eller nogen, man skal koste rundt med. Mennesker vil ikke have at vide, hvad de skal gøre. Mennesker vil ikke have, at der kommer nogle andre og fortæller dem, hvad de skal gøre. Så mister de deres arbejdsglæde, de mister deres livsglæde. Og de har sådan set heller ikke specielt meget ud af bare at sidde og have det super fedt helt alene, uden at have nogen at dele det sammen med. Men at realisere en anden, at realisere hinanden, det er det, der gør os lykkelige. Jeg sad sammen med en serbisk veninde, jeg har, og man skal tit høre noget klogt fra folk, der kommer fra andre lande, fordi de nogle gange er lidt tættere på det der med at have et fællesskab. Og hun sagde, hun brugte udtrykket, vi lever af at involvere os, sagde hun. Om de der gamle serbiske koner, der sidder ved busstoppestedet, der bare venter på, at der skal komme nogen og spørge, hvornår bussen går. Ikke? Fordi så kan de være noget for dem. Vi lever at involvere os, sagde hun. Og jeg synes bare, at den måde, hun sagde det på, det udtrykte det så godt. Involvere os. Vi lever af det, sagde hun. Og her har vi Hemingway-klubben for mænd, der gerne vil give deres erfaringer videre til yngre mænd. Og det var i Gentofte Kommune, der ville de lave sådan et tiltag for mænd, fordi mænd bliver meget ensomme, de bliver gamle. Mænd er dårligere end kvinder til at holde deres sociale relationer ved lige, når de stopper med arbejdslivet. Og så først så havde man sådan et initiativ, man kaldte ensomme mænd. Eller sådan et eller andet med vær sammen med andre mænd, eller mød andre, eller kom ud af din ensomhed, eller sådan noget. Der var ikke et øje, der kom. Men så kaldte man det en Hemingway-klub. Og så sagde man, det er her, der kommer du, hvis du har haft et langt liv, et langt arbejdsliv, er stoppet, og gerne vil give dine erfaringer og dine oplevelser videre til andre. Så strømmede de til. Man skal ikke tale til folk, som om de er ofre, men som om de har noget at give. Så jeg synes, at når vi taler om, hvad vi skal gøre ved alle os skrøbelige, ensomme, forvirrede mennesker, og bruger en masse penge på det, og bruger en masse penge på sårbarhed. Så i stedet for at gå og lappe, og gå og bruge en masse penge på at behandle, så skal vi hellere kigge på årsagerne og så sige, hvordan får vi skabt et samfund, hvor vi passer rigtig godt på de nærende relationer, som vi alle sammen lever i. Og det er her, at kommunen skal lære de frivillige. Så mit råd er, hvis man vil have et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde mellem frivillige og kommunen, også i hverdagens små rutiner, så skal man lytte til dem og lære af dem, ikke kun på skrømt, altså virkelig lytte til dem. Og man skal, og samarbejdet skal være ligeværdigt, det vil sige, at de frivillige skal ikke bare spændes for kommunens vogn, eller en eller anden velgørende organisations vogn. Og så noget, som er meget vigtigt, man skal kende forskel på de forskellige typer af frivillige. For der er nogen, som jeg vil kalde velfærdsinnovatører. Altså nogen, der simpelthen er en slags opfindere, en slags entreprenører, som opfinder nye tiltag. Og dem skal man spotte. De er ikke helt almindelige frivillige. Der er ligesom forskellige frivillige, der entreprenørerne, der er lederne, der er driverne, der er følgerne, der er socializerne, dem der gør, at det er fedt at være der. Altså dem, der laver brunchen og bærer kagerne og sørger for, at de andre synes, det er dejligt at komme og smiler til dem og sørger for, at de har det godt. Der er sviderne, dem der bliver ved, når det bliver surt og kedeligt, og som også sørger for, at der er et regnskab osv. Kig og læg mærke til, at der er forskel på de her folk. Og så skal kommunen hjælpe med drift, administration og funding og gøre det nemt for de frivillige. Fordi de frivillige, de skal ikke kløjs i alt det administrative og bruge alt deres krudt på at skrive lange ansøgninger og deltage i lange møder osv. Og så skal det kommunen passe på ikke at drukne de frivillige i projektbeskrivelser og en masse varm luft. Igen, færre ord, færre projekter, færre koncepter, og lad være med at gøre det så skide akademisk og besværligt alt sammen. Den der akademisering af hele det frivillige område og alt det kommunale arbejde, det er forfærdeligt for de frivillige, fordi så står man der og tænker, nå, så nogle ord, de siger altså ikke mig en skid, og de siger jo heller ikke mig noget, så det... De har sikkert en funktion, men i hvert fald ikke i forhold til de frivillige. Og kommunen skal, mener jeg, i stedet for at fastholde de frivillige en masse formalia og samarbejdsfora, konferencer og årshjul og mål og delmål og planer osv., så skal kommunen simpelthen i højere grad bare være til stede, være til at få fat på, kontaktbar og agil og kunne handle. Og så være god til at tænke på tværs af sektorer og områder, sådan som jeg lige har beskrevet med de der forskellige eksempler, hvor man siger, why not? Lad os prøve. Lad os gå lidt på kompromis med kommunalfuldmagten. Lad os gå lidt ud til kanten af, hvad vi egentlig må. Lad os ansøge om at være frikommune på det her område. Og så lad os eksperimentere. Og så producere en hel masse tillid og enkelhed og sund fornuft. Det tror jeg var det, jeg vil sige.
Vi siger tusind tak for den første omgang. Jeg håber, I blev rigtig inspireret. Det er jeg i hvert fald. Og der er blevet noget at tænke over, og måske også noget at snakke om under kaffen, for nu får I så kaffe. Og så deler vi om, jeg tror, vi laver en måske lidt større gruppe, når vi er færdige med kaffe. Men indtil videre, så kan vi jo starte med at snakke med det, I sidder i den lille gruppe omkring jeres kaffe. I må selvfølgelig også gerne snakke socialt.